алған жоқ. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның және өткен жылдың қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Астана қаласының бүлдіршіндері Аяз Атадан өздеріне ойыншық қуыршақ емес, әке-шешесіне сыйлық сұрайтын болды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жылды Қазақстан экономикасы үшін табысты жыл болды деп мәлімдейді. Алайда сарапшылар мен қоғам қайраткерлері онымен келіспейді. Өнер, мәдениет және әдебиет саласының өкілдері өтіп бара жатқан тышқан жылы қазақ мәдениетіне бірқатар жақсы жаңалық сыйлаған жыл болды деп санайды. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
2008 жылдың соңғы күндерінің бірінде 29 желтоқсан күні Алматыдан суық хабар келіп жетті. Осы күні қас қарайғанда қаланың Айнабұлақ ықшам ауданында оппозициялық Ташарған газетінің тілшісі Артем Миусовты беймәлім қаскүнем үш рет пышақ салып ауыр жаралап кетті. Бұл қайғылы оқиғаның тағы бір сұмдығы қаскүнем пышақ салардан бұрын журналистің аты жөнін сұрап білген. Осыған дейінгі жылдары Қазақстанда оппозициялық немесе тәуелсіз журналистер көбіне автокөлік қағып кетіп қаза болып келсе, енді оларды пышақтау дәстүрі қалыптаса бастағанға ұқсайды. Ал өтіп жатқан жылдың соңғы жұмыс күні 30 желтоқсанда Тараз Қуаныш құрылыс компаниясының аштық жариялаған жұмысшылары айлық жалақыларын ала алмай ауыздарын қу шөппен сүртіп тарасты. Жұмысшылар өздерінің жалақыларын бермеген соң аштық жариялауға мәжбүр болды. 2008 жылғы қараша айының басында Қорғаныс министрлігінің жауапты шенеунігі тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қозғалысының запастағы баспанасы офицерлері жаңа жылды өз пәтерлерінде қарсы алады деп баспасөз құралдары арқылы мәлімдеген болатын. Алайда қаңтардың екісі күні Азаттық тілшісіне тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қозғалысының белсендісі запастағы подполковник Рушанбек Ботантаев баспанасыз офицерлер жаңа жылды сол баяғы үй күйсіз қарсы алғанын жеткізді. Ол аздай жаңа жылда республиканың бірқатар облысында қоғамдық көлікпен жүрудің ақысы күрт өсірілді. Ал Қазақстан халқын жаңа жылмен құттықтап сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жыл ұлттық экономика үшін табысты жыл болды деп мәлімдеді. Алайда елбасы нақты кім үшін табысты жыл болғанын тәптіштеп айтып жатпады. Енді өтіп жатқан аптаның осы және басқа да оқиғаларына кеңірек тоқталып өтеміз. Атап айтқанда Ташарған газетінің тілшісіне жасалған қастандық туралы алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы әңгімелеп береді.
29 желтоқсан күні түнгі сағат 10-дар шамасында Алматыдағы Айнабұлақ ықшам ауданында орналасқан Рамстор сауда үйінің маңында оппозициялық Ташарған газетінің журналисі Артем Миусовты белгісіз біреу үш жерден пышақтап ауыр жарақаттап кеткен. Ташарған газетінің шеф редакторы Алмат Азади оқиғаның қалай болғанын былайша баяндап отыр.
Да, нам удалось с ним поговорить.
Артем есін жиғаннан кейін онымен сөйлестік. Оның айтуына қарағанда түнде өз тұратын Айнабұлақтағы Рамстор сауда үйінен апельсин мен минералды су сатып алып үйіне қайтып бара жатқан кезде артынан белгісіз біреу келіп, Артем деген сен бе деп сұраған. Ол оған иә, мен Артеммін деген солақ екен әлгі адам. Онда саған сәлем деп Артемға үш жерден пышақ салып қашып кеткен. Артем бар күшімен жақын маңдағы дүкеннің біріне барып, үйіне және полиция мен жедел жәрдем шақырып берулерін өтініп көмек сұраған. Бір қызығы, оқиға орнына келген полиция қызметкерлері қансырап жатқан Артемға көмектесудің орнына одан сол жерде жауап ала бастаған. Жедел жәрдем кешігіп келіп нөмірі 4-ші қалалық ауруханаға алып кеткен. Артемның тағы бір айтқаны, өзін пышақтаған адамды сол күні күндіз Ташарған газетінің редакциясының жанынан көрген және ол азиялық ұлт өкілі екен деп отыр.
Ал аталмыш газеттің бас оқырманы Ермұрат Бапи Артемның дәл қазір өміріне ешқандай қауіп төніп тұрмағанын айтады.
Бір соққы дөкпегі, бір соққы бауға тиген, бір соққы бүйрек тұмағайына тиген. Әдірше шақтайдасы бұлай жаман емес, есі кірді. Әдірше дәрігерлер сол арғарай не болады, қалай болатын жөнде мәлімет бермейді, себебі өздері де білмейді.
Бапи бұл оқиғаға дәл қазір кесіп пішіп бір жақты баға беру қиын екенін айтады.
Ұйымдастырылған шаруа деп айтуға менің әзірше аузым бармайды, өйткені әлі мен қарчамның өзімен анықтап сөйлескен жоқпын. Шабуылдаған кезде біреу айтқан көрінеді, саған пәленбайдан сәлем деді. Ол кім екені әлі белгісіз, және ол өзі екіншіден ол публичный журналист емес, ол мен жазатын Олег Кудашев деген әдеби псевдоним бар, үлкен шығатпен жазатын журналист болатын. Ол өзі репортер, аналитикалық зерттеу, журналистік тексеру материалдарын жазбайтын. Соған қарағанда ол бір әлдекімге залалын тигізе қойды деп айту қиын.
деген менде Ташырган газетине каршы жасалган иштердин бул жалгасы испетти дейди Эрмурат Бабий.
Алгашында биздин терезебизден ок атты көктөмдө, жазда машинабызды жарды, жаңы жылдын алдында мындай жагдай болуп жаткандын баары бул тегинен тегин дүйнө эмес деп ойлойбуз.
Казакстандагы бүгүнкү бийликтин тусунда өткүр сыний материалдар көтөргөн газеттердин жагдайы өтө кауіптүү дейди журналисттер кауп катерде коомдук корунун президенти Розлана Таукина.
То, что случилось с нашим Артемом из газеты Ташырган.
Ташырган газетинин журналисти Артемдин ауыр жаракат алуу жогордагы сөзүбүздүн далили жана мындай жагдай журналисттердин жумуштан тыш убактында орун алып жатат. Асиресе Ташырган газетине жасалатын каршы иштер эмне орун алып жатат. Бирде газеттин жоопту катышын уруп кетсе, бирде так бириүнө тийисип жатат. Газеттин үстүнөн ошол жылы 5-1 иш козголду. Бир сөз менен айтканда, Ташырган газетине дал бүгүнкү таңда катты кысым жасалып отур.
Именно эта газета в Казахстане находится под самым сильным давлением.
Дейди Розлана Таукина, арнайы азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайды, сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Жаңа 2009 жылдың бір ерекшелігі Астана қаласының балалары бүлдіршіндері әдеттегідей аяз атадан өздеріне түрлі ойыншық қуыршақ немесе түрлі тәтті кәмпит сұрамай, өздерінің ата-аналарына қажетті сыйлық сұрап хат жазатын болыпты. Бүлдіршіндердің жаңа жыл алдындағы көңіл күйлері мен талап тілектерін осылайша құбылуының сырына әріптесім Саида Бабамғожа кеңірек тоқталады.
Әлемдік қаржы дағдарысы астаналық балалардың көңіл күйіне де әсер еткен сияқты. Бұрынғы оқушылар аяз атадан ойыншық, қуыршақ сұрап хат жазса, бүгінгі балалар өздері үшін емес, ата-аналары үшін өтінішпен хат жазатын болған екен. Сондай-ақ олардың өтініштері де балаңдай емес. Олар әкесіне қымбат маркалы көлік, шешесіне құнды тон, теңізге жолдама, тіпті ипотекалық несиені төлеп беруді де сұрайды. Астана почтамт почта байланысын ұйымдастыру және жеткізу бөлімінің бастығы Алтынбике Мухаметқалиева азаттық тілшісіне балалардың сұраныстары жыл сайын өзгеріп отыратындығын айтады. Ал ашық хаттардың бәрінде балалар жаңа жылдық сыйлықтар сұрайды. Және бұрындары балалар шырша, кәмпит, ойыншық, торт сұрап хат жазатын болса, бүгінгі балалар өздеріне қымбат маркалы ұялы телефон, компьютер сұрайды. Сондай-ақ әрбір хатта әжесіне, әке-шешесіне де бірдеңе сұрайды, дейді Мұхаметқалиева. Оның айтуынша, балалардың хаттары мен ашық хаттарының көбі қолдан жасалған. Пошта қызметкерлерінің айтуынша, мұндай мекенжайы белгісіз, маркасыз хаттар жарты жылғана сақталады. Бірақ біз балалардың үмітін аяқ асты еткіміз келмейді, сол себепті де мұндай хаттарды газет редакцияларына салып жібереміз немесе ата-аналарына хабарласып, балалардың қалаған сыйлықтарын алып беруін сұраймыз, дейді Алтынбике Мұхаметқалиева. Пошта қызметкерлері мұндай өтініш хаттарды кез келген редакцияның да қабылдай бермейтінін айтады. Сол себепті де олар балаларға өздері жауап беріп, тілектерін орындап жатады. Осыған байланысты хаттасушылар мынандай анекдот айтты. Бір бала аяз атаға хат жазады, хатында өзінің кедей екендігін айтып, қолғап, пима, тон, қалпақ және ойыншықтар сұрайды. Пошта қызметкерлері балаға көмектескілері келіп, бірігі бақша жинайды да оған тон, етік, малақай және қалаған ойыншықтарын сатып алып салып жібереді. Бірақ қолғапты ұмытып кетеді. Біраз уақыттан кейін әлгі баладан аяз атаның атына жазылған мынадай мәтіндегі хат келеді. Қымбатты аяз ата, сіз сондай мейірімдісіз, сыйлықтарыңыз үшін рахмет, барлығын алдым, тек қана қолғап жоқ екен, оны поштаның жемқорлары алып қалса керек, деп жазылған екен әлгі хатта. Поштаның жеткізу бөлімінде біраз уақыттан бері жұмыс істейтін өз тұтынушыларының мекен жайларын жатқа білетін қызметкерлердің байқауынша, аяз атаға хат жазатындардың көбі әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының балалары екен.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Өнер мен мәдениет әдебиет саласының өкілдері 2008 жылы Қазақстанның мәдени тыныс-тіршілігінде біршама жаңалық болды деп мәлімдейді. Алайда жазушылар қауымы тышқан жылында қаламгерлердің мемлекеттік сыйлықтан қорғалғандығын жылдың ең өкінішті оқиғасы ретінде атап көрсетеді. Ал елеулі деген оқиғасының бірі 2008 жылы Ұлабайдың зесін басып, ойшыл ақыны болып өткен Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығы республика көлемінде тойланды. Алайда сонымен бірге Шәкәрім Құдайбердіұлының замандасы, қазақтың аса қадірлі ағартушыларының бірі Мәшһүр Жүсіп Көпейдің 150 жылдық мерейтойы ескерусіз қалды. Ал енді Қазақстанда тышқан жылында орын алған басқа да елеулі жайттар жайында әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білесіз.
Екімің 2008 жылы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында 51 тарихи және мәдени ескерткіштер қалпына келтірілген. Сондай-ақ мемлекеттік тілді дамыту үшін Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен мемлекеттік тілді дамыту президенттік қоры құрылды. Сонымен қатар әнші Майра Мұхамедқызы және Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Әділбек Жақсыбековке Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Мәдениет журналының директоры Мырзан Кенжебайдың пайымдауынша, биылғы жылы аталмыш сыйлық әдебиетке бұйырмағаны тышқан жылындағы ең өкінішті жайттың бірі. Жазушы бұл жылы билік әдебиет саласын шетке ысырып қойғандай әсер қалдырды дегенді айтады.
Өткен жылы жазушылар одағының съезі болатын кезде бізге мынандай деп хабар таралды. Міне, біздің мемлекетіміз мәдениеттен әдебиеттің адамдарын үлкен қамқорлық жасамақшы. Ендігі жылдан бастап әрбір кітаптың бір баспа табағына ең кем дегенде 100 мың теңгеден жаңа ақша төленеді деп жазушылар одағының басшысы төрағасы Нұрлан Оразалин хабарлады. Соған сеніп қалдық, кітабымызды бердік жазушы баспасына. Мінекей 11 баспа табаққа 60 мың, 67 мың теңге алып отырған адамдар бар 10 баспа табаққа. Аяғында бұл әдебиетті мәдениетті қолдауымыз қорлау жылы болып шықты.
Биыл қазақ халқының ағартушысы, философы, ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығы республика көлемінде тойланды. Астана, Алматы, Семей қалаларында Жидебай жерінде мерейтойлық іс-шаралар, форумдар, ғылыми-тәжірибелік конференциялар өтті. Семей қаласында ақынға арналған жаңа ескерткіш бой көтерді. Алайда қазақтың асқан ғұламасы Мәшһүр Жүсіп Көпейдің 150 жылдық мерейтойы ескерусіз қалды. Осы ретте жазушы Мырзан Кенжебай бүгінде атақты ақын жазушыларды еске алу үшін де біраз таныс тамырдың керектігін айтады.
Біздің әдебиетте де мәдениетте де қазір әбден құлдырағанымыз сондай кімнің тамыр таныстық бұның кімнің артында іздеушісі бар солардың 100 жылдығын солардың 90 жылдығын 70 жылдығын жаңа атап өту ол әбден әдет ғұрыпқа салтқа сіңіп болды. Біздің белгілі ақын жазушыларымыз атаусыз қалды кеше ғана көз жұмғанымыз. Міне біздің мәдениет саласында жеткен жеріміз осы.
Желтоқсан айының соңғы күндері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев республиканың 17 жас азаматына дарын мемлекеттік жастар сыйлығын табыс етті. Екі жылда бір рет берілген сыйлыққа биылғы жылы 102 тапсырыс түсіп, оның тек 25-і ғана екінші кезеңге өткен екен. Ал сыйлыққа ие болғандар саны 17. Ал енді ғылым тақырыбына келсек. Статистика агенттігінің ақпаратынша соңғы 2 жылда Қазақстанда 390-нан астам зерттеу жүргізілген екен. Оған 2000-ға жуық ғалым қатысқан. Әйтсе де бұл ғылыми жобалардың дені көздеген мақсатына жетпей орта жолда қалған. Мамандардың пайымдауынша Қазақстан ғылымына тың серпіліс қажет. Білім және ғылым министрлігінің мәліметіне сүйенсек, ғылымға жақын мекемелердің тек 6% ғана нақты жобалаумен ғылыми конструкциялық жұмыс жүргізеді. Осыдан да болар, ғылыми зерттеулердің дені құрғақ, өндіріске жарамсыз жаңалық деген аты ғана бар. Қазір елде инновациялық жобаларды жүзеге асыратын 352 мекеме болса, бұлардың барлығы мемлекеттік ұлттық инновациялық қордың қаржысына қарап отыр. Айта кету керек, 2006 жылы технологиялық инновацияға 80 миллиард теңгедей жұмсалған. Алайда осы салада жүрген жас ғалымдардың бірі Манат Мұстафаның пайымдауынша, бізде ғылымды қаржыландыруда ашықтық жоқ көрінеді.
Сайын былай жоғары жақтан ақша бөледі, ол ақша қайда кетіп жатыр, қаншалық ашықтық жоқ та, біріншіден беріліп жатқан ақшалардың. Екіншіден инновациялық жобаларға беріліп жатқанмен оның жобаның қаншалық құндылығы бар оған сынап тексеріп жатқан ешкім жоқ. Ақшаны береді, бергеннен кейін оның артын тексеріп жатқан ешкім жоқ. Сондықтан ол жерде ешқандай бір ғылым шығады деп ойламаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. 2008 жылдың ең қисынсыз оқиғасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек ері атағымен марапатына ұсынылуы. Ең қисынсыз тағайындау Назарбаевтың туған немересі Нұралы Әлиевтің ұлттық даму банкіне вице-президент болып тағайындалуы деп бағаланды.
Ең қызықты жағдай біздің кейбір басшыларымыздың еңбек ері атағына ұсынылуы, президенттің одан бас тартуы.
көпті көрген қарттар тышқан жылына қарағанда сиыр жылы қазаққа біраз жақсылық әкелетін ырысты жыл болады деп үміттенеді.
Қазақ баласына, қазақ ұлтына сиыр өте жаңағы майды нәрсе. Сиыр жаңағы анаменен тең де көреміз біз. Қазаққа малдың төрт түрігін төртеуі де жақсы ғой.
Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Егер тышқан жылы қайсы біреудің жадында ақштағы президент сайлауында бүкіл әлемдегі демократияның тіреге болып келе жатқан Американың екі ғасырдан астам тарихындағы тұңғыш рет қара нәсілді саясаткердің, демократиялық партияның өкілі Барак Обаманың президент болып сайлануымен есте қалса,
tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Өзгенің есінде Бейжің қаласындағы ұмытылмас жазғы олимпиада ойындары қалатын көрінеді. Ал үшіншілер, мысалға қазақ қоғамының қадірлі ақсақалы, нөмірі бірінші қазақ деген лақап аты бар жазушы Герольд Бельгер өзінің есінде қалған мынадай оқиғаны есіне алады.
Жалпы мен қоғами мәселеде менің есімде қалғаны араб журналистінің бушка бәтеңкіл ақтырғаны. Меніңше бұл үлкен мәні бар шаруа болды. Керемет Сұлтан Ризан менің есімде қалғаны сол.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өтіп бара жатқан жылдың жақсы жаманын бақылап отырған сарапшы мамандардың пайымдауынша, 2008 жыл аса сәтті жыл болған жоқ. Тышқан жылы келгенде биыл береке мен байлықтың жылы дегендер жылдың аяғында өз сөздерінің қате екендігін мойындады. Дегенмен де көпті көрген ақсақалдар мен қариялар әр нәрсеге қанағат болу керек деп айтады. Ал астролог мамандар келесі сиыр жылы тышқан жылына қарағанда тәуірлеу болады деген болжамдарын айтып отыр. Өткен тышқан жылының ерекшеліктері туралы және сиыр жылынан не күтуге болатынын көпті көрген қариялар мен астролог мамандардың пікірлерін әріптесім Мәншүк Асаутай сұрастырып білген болатын. Енді тілшіміздің осы хабарына ден қойыңыздар.
Шығыстық күнтізбе бойынша 2008 жыл тышқан жылы қазақша жыл санаудың басы. Батыста тышқандарға теріс көзқарас қалыптасқан. Олар қара ниеттің, пасықтықтың белгісі ретінде қабылданады. Ал шығыс елдерінде керісінше тышқандар отбасындағы бақыт, байлық, береке құдайының серігі кейпінде жағымды бейнеде суреттеледі. Сондықтан да жыл басында тышқан жылын толыққанды түрде табыс жылы деп атауға болады дегендер көп болды. Сондай жандардың бірі көпті көрген қария Сыдығата биылғы жылға өкпем жоқ дегенді айтып отыр.
Бұл тышқан жаңа жаман емес бала. Тышқан құсап жорғалап жүре берсең, азығыңды да жиып аласың, дүниеңді де жиып аласың. Денің сау, көзің қара, төрт мүшең аман болса бала бәр орнына келеді. Тышқан ол тышқанды жаман деуге болмайды, өз басым жаман демеймін. Бұл тышқан сияқты жүре берсең, тышқанның жаңағы айласы, әдісі, жаңағы оның мистемесі, анау түйенің құлағына шығып бірінші жылғыны ма? Ол тышқан деген жақсы бала.
70-тің алтауына келген ақсақал әр нәрсеге қанағат болған жағдайда адамның өмірі де жақсы болмақ дейді.
Бұл тышқанды жаман емес. Балашаға аман, жан жақта балашалар жаңа өркендеп өсіп, үйленген үйленіп, ұл ұяға, қыз қияға қонып, Алла нәсіп етсе енді сол ұлымнан, қызымнан жаңа шөбере көремін бе деген ниетім бар, тілегім бар. Алла сол тілекті берсе деп тілеп отырмыз кемпіріміз екеміз. Жаман емес, Құдайға тәубамыз. Өркендеп өстік балам. Ондан аса шөбере көрдік, 15-тей немере көрдік. Енді жас басы өрдеді, дүзге таман жақындап қалды өз енді. Әй, дүзге бармай ағанды ол, дүзді қайтеміз ол. Балашағаның алдында осы қатарда жаңағы алла аманатын алса деген ниетіміз бар болып. Балашағамыз артымызда біреу атам деп, біреу апам деп, біреу жаңа қормадым деп, біреу қорғаным деп айғайлап отырса болды ғой арман деген сол.
Дегенмен тышқан жылы байлық алып келеді деген ұғымға қарамастан, жыл басында көпшілікке танымал жұлдызшы Жаһангез, табиғат құбылыстарын болжаушы Назарбек Қожамсейітов аспан әлемінің өзгеруіне байланысты биылғы жыл аса табысты болмайтындығын болжаған еді.
Дүниежүзілік әлемдік жылу болып жатыр, сондықтан біз жаңағы басқа эпохаға көштік, сондықтан бұл өзгеріс, бұл дұрыс болмайды, сондықтан қатты құрғақшылық болды. Оны өздеріңіз өтті, қазір айтуға болады, 8 облыс қатты құрғақшылыққа ұшырады, сондықтан тышқанның жалпы осындай қағиданың бәрі өзгереді, ол дұрыс болды. Осын қыс жылы болады деді ме, қыстың өзін көресіз, мәсімптің өзі мәсі кеп шығатындай қыс жылы болады деп жаздым, көрдіңіз бе, қазір тамаша жыл болып тұр.
Сонымен бірге жұлдызшының жыл басында жер сілкінісі болады деген болжамы да орындалды. Әрине жұлдызшының болжамына сену сенбеу әркім еркінде. Ал енді кей мамандар әр адамның туған жылы бірдей болмағансын, олар әрбір жылға, мүшел жылға тәуелді болады дейді. Этнографтардын пайымдауынша, казак халкы даналыгынын дәлдік есебі осы жыл санаудан ақ көрінеді. Тағы бір айта кетерлік ерекшелік, есептік жүйені қазақ, әрине шығыстық ғылым негізінде ай санау, жыл санау және жыл қайыру 12 санын қайырып отырады. Бір жылда 12 ай бар. Жыл басы тышқан. Әр күнге, әр айға дәл анықтама берген халық, әр жылға да сондай тұжырым жасап, оны ғасырдан ғасырға есте сақтарлық қағида етіп қалдырған. Халықтың осы бай тәжірибе тағылымы шындыққа, тарихқа сәйкес келеді. Мысалы, қоян, мешін жылдары жұт, ауыртпалық жылы. Тышқан, қой, доңыз, жайлы, береке жыл деп қабылдауы да шындыққа толық саяды. Халық үшін қашанда ең ауыр жыл әсіресе шаруашылық үшін қоян. Қазақ тарихында болған ауыр жылдар осы қоянға сәйкес келіп, осыған орай өткен ғасырларда ақ қоян, жалпақ қоян, тақыр қоян деген естен кетпес жұт болғаны қазақ тарихынан белгілі. Күн, ай, жыл санау халық ғылымы мен мәдениетінің ғажайып көрінісі. Мұнда да ата-бабалар жасап кеткен тағылымдық бөлектілік пен зеректілік іздері жатыр. Тышқан жылында туғандар зерек, сыйыр жылында туғандар қайыспас қайсар, барыс жылдылар тәкәппәр де озбыр, қоян жылдылар сыпайы, ұлу арманшыл, жылан жылы туғандар ұрыс керіске батыл, жылқы жылдылар ашық жарқын ырықты, қой жылдылар момын да табанды, ал мешін жылдылар зерек те қағылез, тауық жылдылар болжампаз да сәуегей, ит жылдылар адал да мейірімді, ал доңыз жылдылар болса байсалды да дарқан келеді екен. Ал енді алдағы келе жатқан 2009 жыл сыйыр жылы. Ұлы ғұлама Махмуд Қашқаридің айтуынша, түркілер жылдардың әрқайсысында бір қасиет бар деп есептейді дегенді айта отырып, сыйыр жылы кірсе ұрыс жанжал көп болады. Өйткені сыйыр бір-бірімен сүзісетін мал деп атап өткен. Алайда біздің сұхбаттасымыз Сыдық ата сыйыр маң-маң басып адам баласына сүті мен етін беретін момын жануардың бірі дегенді айтады.
Сыйыр біздің қазақ баласына, қазақ ұлтына сыйыр өте жағы майды нәрсе. Сиыр жаңағы ана менен тең де көреміз біз. Ананы қандай көрсің, сиырды да сондай көр. Ана емшегін берсе, о да емшегін береді. Соның сүтімен, соның етімен, соның майыменен сор балашағаны бағып өсіреміз балам. Сиырды жаман деуге болмайды. Сиырды өз басым жаман демейм. Өзім шаруашылықта жүргенде көбінше сиыр жинадым. Майын жейді балаларым, құртын жейді, сүтін жейді, жаңағы сондай керемет болады. Біздің қазақ малдың төрт түрігін төртеуі жақсы ғой, ең қысқартып айтқанда төрт түрігін. Жылқы қанатың бар. Жаңағы қашсаң құтыласың, қусаң жетесің жылқы деген. Саусаң сүт, мінсең ат.
Ал жұлдызшы Назарбек Қожанқұлов сыйыр жылына байланысты өзінің мынадай болжамдарын айтып отыр.
Жалпы январда, февральдың, мартта, апрельде бәрі жылы болады. Бірақ ескертетін нәрсе 19 мен 23 кездерінде сол наурыз айының сақ болу керек. Денсаулығы бар, демек бауырлы бар жаңағы. Сосын қан қысымы жоғарылар сол алдында дәрі-дәрмектер ішіп осы кездерде дайындап отыру керек, сақтық жасау керек. Сосын ерте бабамыздың айтып айтқан бір ойлар болатын осы сиыр жылының аяғын туған балалар елдің халқын қамдайтын балдар туады. Енді ол ноябрь, декабрь айлары. Содан кейін мынау қиыншылықтың өзі тез арада оңай шеше қоймайды. Және тез одан кем кетпейді неге сеніңіз соған байланысты үкімет басшылары қазір көптеген шаралар қолданып жатыр соны қолданатын болса одан да төмен кете қоймас.
Қорыта келгенде Қазақстан үшін тышқан жылы оңайға соқпағанын айта кету керек. 2007 жылдағы банк құрылыс дағдарысы, инфляция мен азық-түліктің қымбатшылығы тышқан жылында да шешімін таба алмады. Оған қоса әлемде қаржы дағдарысы орын алып, елдегі үлескерлер мәселесі ушығып кетті. Дағдарысқа қарсы мемлекет тарапынан 20 миллиард долларға жуық қаржы жұмсалды. Дегенмен келер жылдың да жүгі жеңіл емес. Алда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басқарушы үштігі, әлемдік діндер съезі секілді халықаралық деңгейдегі шаралар күтіп тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен тышқан жылының қорытындыларына арналған бағдарламамыз соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Қанаққұлұлы. Өздеріңіз